Goeiemôre broers en susters. Dis my voorreg om vanmôre hierso by julle te wees om die woord van die Here aan julle te verkondig. Ek glo en vertrou deur die kragtige werking van die Heilige Gees deur die verkondiging van die evangelie sê elkeen van ons wat hier is bereik word deur die woord van die Here. Net 'n paar afkondigingkies vooraf en na die tyd die baie afkondigings. Die ouderlinge aan diens is wyk 11 en 12 en dan vanmiddag gaan daar die erediens waargeneem word deur dominee Fani Kutse. Die kollektes wat na die erediens opgeneem gaan word in die blou sakkie is die diens van barmhartigheid en in die rooi sakkie expando. En dan wil ons ook vreeslike dank uitspreek teenoor wyke 4 en 5 die susters wat na die tyd vir ons lekker koffie en koekies gaan bedien. Ons nooi julle ook dan van harte uit om saam met ons 'n koppie koffie te geniet en dan ook lekker te gesels. Ek is Reiner Landman, ek is 'n finale jaar aan my teologiese studies en die preek wat ek vanmôre preek, is 'n preek wat ek self geskryf het. Ek het preekkonsent, so ek sien uit om die woord van die Here aan julle te bedien. Kom ons sing nou vir voorafsang Psalm 147 vers 1, 3 en 7. Ons bely ons afhanklikheid van die Here. Psalm 121. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat die hemel en aarde gemaak het. Kom ons bid saam om die seën van die Here. Mag daar genade en vrede vir ons wees van God ons Vader en ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, kom ons staan nou en ons loof die Here met Psalm 47 vers 1 en 2. Kom ons staan. Bely so staan en ons bely ons geloof in die drie-enige God aan die hand van die apostoliese geloofsbelydenis. Na ons belydenis van ons geloof gaan ons saam sing skrifberuiming 12-3 vers 1 en 2. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons verootmoedig onsself nou en luister na die wet van die Here. Ons wetlesing kom vanuit Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag, die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun, of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaag, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jy daar verleng mag word aan die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaag, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Tot daar. Kom ons antwoord nou op die wet van die Here met Psalm 119 vers 38, 39 en 40. En soos ons sing, vra ek, kom ons let op vir die pragtige woorde van hierdie Psalm. Kom ons staan.
Oh.
Kom ons sluit ons oë vir gebed. Onse Vader wat in die hemel is, ons wil U loof in aanbidding, omdat U goed is sonder end. Omdat U voorsienigheid groot is. Na soveel dinge wat ons daagliks miskyk waarvoor ons moet dankbaar wees, dinge waarvoor U vir ons voorsien, kos, gesondheid, geliefdes, omgee, werk, huise. Ons dankie dat ons 'n kerk het. 'N kerk waar die woord suiwer verkondig word. Waar ons nagmaal kan gebruik. 'N kerk waar ons as lidmate mekaar liefhet. Kerk wat U seën. 'N kerk wat U bely as hoof. Here Jesus Christus is ons hoof en ons bely dit. Dankie dat U altyd aan ons getrou is. Al is ons soveel kere so ontrou. Dankie dat U ons vashou in ons daaglikse lewe met U Vaderhand. Dankie dat U ons gelei het om vanmôre hier so in die erediens te wees. En ons dankie vir almal wat hier kan wees. In 'n wêreld vol verdrukking en gehoor en ongehoorsaamheid soek ons U wil. Here, ons vra, gaan asseblief met die siek mense in die gemeente. As dit U wil is, genees hulle. Troos die wie se harte gebreek is. En troos die wat twyfel in die geloof. Mag ons weet, as uitverkorenes het U ons geroep. Nie net om U te dien en te loof en te prys nie, maar ook om te gee vir ons naastes. Mag ons dit dan so gehoorsaam doen. Ons bely U heers vir ewig. Ons bely U is die hoogste Heer. En ons wil U vanmôre en elke dag wat kom, met opregte harte eer. Stel ons asseblief in staat om dit te doen. Seën hierdie erediens. Mag die woord suiwer verkondig word. Mag ons as gelowiges aandagtig luister. Verryk ons kennis en ons wysheid, sodat ons U nog meer kan loof en prys. Ons bid dit in Jesus Christus se groote naam alleen. Amen. Geliefdes, voor ons skriflesing, wil ek graag hê ons moet Psalm 89 vers 6 saam sing met die oog op die prediking. Ek wil ook graag die woorde van Psalm 89 vers 6 vir ons lees voordat ons dit saam sing. Hoe salig is die volk wat luister na U woord. Al wandel in die lig wat van U af uitstraal, afstraal. Hulle sal hulle in die diens waaraan hulle toegewy is die ganse dag verheug, omdat hul in U bly is. Hul prys U grote krag, wat alle krag oortref het, en die geregtigheid, wat hul weer opgehef het. Kom ons sing Psalm 89, vers 6 saam. Geliefdes, ons skriflesing vanmôre kom vanuit 1 Petrus 1 vanaf vers 3 tot en met vers 9. Ons fokusvers is dan ook vers 6 wat ek na die tyd vir ons weer gaan deurlees. Ek vra graag as julle julle Bybels by julle het, maak oop julle Bybels en volg wanneer ons vanuit die woord van die Here lees. 1 Petrus 1 vers 3 tot 9. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in sy groot ontferming deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood opnuut verwek. Vir u opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê op 'n erfenis wat nooit vergaan, besmet word of verwelk nie, en wat in die hemel vir julle in bewaring gehou word. Ja, vir julle wat deur julle geloof deur die krag van God bewaar word vir die verlossing wat gereed is om in die eindtyd geopenbaar te word. Hier wil hieroor, al moes julle onlangs vir 'n kort tydjie deur allerhande beproewings bedroef word, die doel was dat dit duidelik sou blyk dat die egtheid van julle geloof, 'n egtheid wat baie kosbaarder is as goud, wat verganklik is, maar nogtans met vuur getoets word, uitloop op lof en heerlikheid en ere wanneer Jesus Christus geopenbaar word. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie, en al sien julle hom nie nou nie, glo julle in hom, en jubel julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, omdat julle reeds deel het aan die doel van julle geloof, naamlik die verlossing van julle siele. Ek lees graag weer vir ons vers 6, jubel hieroor, al moes julle onlangs vir 'n kort tydjie deur allerhande beproewings bedroef word. Tot daar. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, ons leef in moeilike tye en die gevolge daarvan is diep en is pynlik. Ons as gelowiges beleef onsmaaklike druk, spanning en terugslag. So intens dat het soms voel asof ons verdrink. En het dryf ons tot op ons knie. Dink 'n bietjie hieroor. En wat het dan nou nog moeiliker maak, is dat het ons dit nie altyd kan verstaan nie. Dit laat ons vra, hoe hanteer ons hierdie swaar kry? Hoe moet ons dit verstaan en waarom gebeur dit? Wanneer Petrus aan sy lesers skryf, verkeer hulle ook in uiterse moeilike omstandighede. Om dit eenvoudig te stel, vir hierdie eerste generasie Christene wat verspreid woon in verskeie Romeinse provinsies, wat is selfs nog moeiliker as vandag. Hulle is bespot, vals beskuldig, geslaan, hulle is uit die samelewing uitgeskuif, verstoot en behandel soos diere. En dit alles om een rede, omdat hulle Jesus Christus as Here bely het en hulle self doelbewus afgesonder het van die heidense wêreld en die praktyke wat daarmee gepaard gaan. Juis in die middel van hierdie swaar kry en verdrukking skryf Petrus aan hulle en sy eerste woorde verras ons. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom die lof toe. In hierdie moeilike tye wys Petrus hulle daarop dat die genade wat God gee vreugde bring selfs in beproewing. En dit is ook ons tema van vanmôre. Dat die genade wat God gee vreugde bring selfs in beproewing. Ons gaan vanoggend hierdie les van Petrus saam oordink deur aan drie sake aandag te gee. Dit wat God gee, dit wat die mens beleef, en dit wat die mens ervaar. En dit bring ons by ons eerste hoofpunt, dit wat God gee. As herder van die verstrooide skape, wat soos vreemdelinge in die Romeinse provinsies woon, wil Petrus hulle van een fundamentele waarheid verseker. Hulle behoort aan God. Hulle is sy eiendom. Daarom rig hy die gelowiges se aandag, nie op hulle omstandighede nie, maar op die werklikheid van wie hulle is. Hulle is die aan wie God die Vader wedergeboorte geskenk het deur die opstanding van Jesus Christus. Wedergeboorte is God se werk deur die Heilige Gees en sy woord waardeur hy die sondige mense hart nuut maak. Sodat ons deur geloof deel kan kry aan Christus se dood en opstanding, vrygespreek voor God kan staan en as nuwe skepsels kan leef tot sy doel. Dit alles gebeur omdat God ons liefhet. Ons ken die bekende Johannes 3 vers 16. En hierdie weldaad van God verander nie net hierdie mense se verwagtinge nie, maar hulle hele lewe. Want dit plaas hulle in 'n bestaan van lewende hoop. Die inhoud van hierdie hoop is die finale saligheid en verlossing in Christus. En wat hierdie hoop dan nou vir ons nog meer skitterend maak, is dat dit gaan oor 'n erfenis wat beskryf word as onverganklik, onbesmet en onverwelklik. In die Ou Testament het elke Israeliet uitgesien na die beloofde land as 'n erfdeel wat hulle eendag sou besit. Maar hier rig Petrus die gelowiges se gedagtes en fokus nie op iets wat nog in die toekoms gelê is of wat ver weg is en nie. Hy wys hulle op die werklikheid van 'n erfenis waarin hulle reeds deel het. 'n Rykdom wat hulle reeds besit en waarop hulle oë moet rig. En wat hierdie waarheid nog dieper inslaan en dan nog meer skitterend maak is dat dit is hierdie erfenis, die inhoud van ons hoop, wat deur God self opgepas word. Geen mag of gesag, geen engel of owerhede kan dit van buite vernietig of wegneem nie. En van binne kan dit nie verweer of vergaan nie. En nie omdat ons iets besonders is nie, nie omdat ons sterk en getrou is nie, nee. Inteendeel, dink julle in wat se tragedie sou dit wees as God ons oorgelaat het aan onsself om hierdie erfenis op te pas. Maar in sy groot genade en in sy groot barmhartigheid doen hy dit nie. God hou hierdie erfenis van ons vas in sy almagtige hande. Daarom lees ons in vers 5 wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Hierdie sekerheid van die Here wat ons geloof bewaar, rig ons as gelowiges se oë verby hierdie wêreld, verby die geskiedenis van tyd, verby hierdie wêreld, verby hierdie sonde en hierdie swaar kry in hierdie wêreld. Terug ons na verlossing wat alreeds gereed is. Verlossing wat ons op die laaste dag heeltemal sal sien en verstaan. Maar dit bring ons nou by die vraag van vers 5 wat daaruit voortspruit. Hoe pas God ons erfenis op deur die geloof tot verlossing? Om dit te verstaan moet ons eers besef dat God in beheer is oor ons geloof en dat hy ons saligheid deur die geloof oppas. Ons geloof in Jesus Christus, die geloof wat verlossing bring, is nie die maaksel van ons eie hande nie. Dit is 'n gawe wat God deur sy genade aan ons gee. Daarom sal jy aanhou glo en vir altyd deel hê aan die ewige erfenis. Jy sal dit nie verloor nie. Jesus sê self in Johannes 10 vers 28: Ek gee hulle die ewige lewe. Hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Dit alles word deur God opgepas, omdat hy wat die goeie werk in jou begin het, dit ook tot volëinding sal bring. Dit sal nie faal nie, want God bewaar dit. En God maak geen foute nie. Kom wat wil, Petrus rig die gelowige so op die lewende hoop waarin hulle deel het en so ook ons vandag. Ons kan aan ons Here Jesus vashou, want ons erfenis is seker. En dit bring ons by ons tweede hoofpunt, dit wat jy beleef. Petrus sê, verheug julle hieroor en roep ons op om ons te verheug oor die onbegryplike groot genade wat vir ons dan nou juis hierdie lewende hoop gee. Nou die woord verheug is in die Griekse vorm so geskryf dat dit die impak en die betekenis van die woord duidelik vir ons na vore kom. Dit beteken 'n voortdurende toestand van vreugde en geluk. vir die gelowiges is die genade wat God gee so groot dat dit hulle in 'n toestand van aanhoudende vreugde en geluk plaas. Want niemand kan hierdie hoop vernietig nie. En as ons so luister, dan klink dit in ons agterkop asof dit te goed is om waar te wees. Die realiteit van my omstandighede en dit wat ek dikwels as mens ervaar, laat my wonder of hierdie geskenk regtig vir my as mens toekom. Ons moet egter daarop let dat Petrus ook juis sulke vrae aanspreek. Want net in die tweede helfte van hierdie vers sê hy, selfs al is dit nodig dat jy 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings. Dit maak ons stil staan. Dit maak ons wonder dit klink nie reg nie. Hoe sê Petrus ons moet ons verheug maar self as dit nodig is dat ons 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings. Hoe sê Petrus en verskoon die Engels asseblief, be glad when you are sad. Om dit te beantwoord moet ons na die vers in meer diepte kyk. In hierdie vers waarna ons kyk, vers 6, sien ons dat Petrus vier kenmerke van beproewings uiteensit wat God gebruik om die gelowiges se geloof te bewys. Eerstens die woordjie as dit nodig is. Dit beteken die beproewings wat jy deurgaan gaan 'n doel dien in jou geloofslewe. God ag dit nodig. Die beproewings wat kom is nie sommer maar net of enigiets nie, want nie 'n enkele oomblik van swaar kry is so nodig of sonder die wil van God nie. Die alwetende God wat soveel meer weet as ons, weet wat die beste vir jou is. En ons as mense kan dit nie altyd verstaan nie. Maar God wat in beheer is van my geloof, is ook die een wat in beheer is oor my lyding. Hy ag dit nodig. Tweedens 'n kort tydjie, dit wys vir ons dit is nie iets wat net vir altyd gaan gebeur nie. Dit duur vir 'n kort tydjie teenoor die hemel se heerlikheid. Petrus sê dit wat vir ons saak maak in perspektief. 'n Oomblik van swaar kry teenoor die ewige heerlikheid. Ek lees graag vir ons die volgende. 1 Petrus 5 vers 10. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle nadat julle kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Derde, Petrus sê nie die beproewings wanneer dit kom, gaan maklik wees nie. Hy sê juist deur allerlei beproewings bedroef word. Dit beteken ons kan dalk pyn beleef. Nie net fisiese pyn nie, emosionele pyn, angs, teleurstelling, hartseer. Dink jou in wat jy al deurgegaan het. Dit wat jy gevoel het toe 'n geliefde afgesterf het. Toe jy jou werk verloor het. Toe jou kind siek was of steeds siek is. Wanneer jy in die lig van die dag vasgevang is in donkerte van jou gevoelens. Alleenheid. Waar jy vriende verloor het omdat jy sterk gestaan het in jou Christelike waardes. Beproewings. Dit is nie maklik nie. Ons troos lê egter hierin. Ons kan ons verheug in die middel van beproewings, want die Here se genade is voldoende vir elke menslike beproewing. Die rede waarom ons juis in beproewings ons kan verheug en dit nie ons vreugde verminder nie, vind ons in vers 7. Ons is reeds bly omdat die beproewings waardeur ons gaan, dit wat die Here op ons pad bring, 'n meervoudige doel het. Eerstens, die egtheid van ons geloof word getoets en gesuiwer van alle onegtheid. Net soos die goudsmid die goud letterlik deur vuur plaas, so word ons beproewings gelei om ware geloof van valse, nagemaakte geloof te onderskei. En dit behoort juis tot ons vreugde by te dra. Omdat die beproewings wys dat ons geloof eg is. Dat hierdie geloof wat deur beproewing staande bly, meer kosbaarder is as goud wat vergaan, want ons geloof vergaan nie. God bewaar dit. Nou kan ons natuurlik vra, weet God dan nie of ons geloof eg is nie? Hoekom moet dit getoets word? Hy is toch die een wat het gee. Ons moet hieroor regtig mooi dink. God doen dit nie om uit te vind juis wie werklik glo nie, maar so dat ons self vreugde en sekerheid kan hê wanneer ons sien dat ons geloof die beproewings deurstaan het. Dit maak ons nederig, verwyder ons van valse vertroue op wêreldse idees en gemaak, en dit plaas ons vertroue in God. Dit rig ons oë na die hemel, maak dat ons God se seëninge meer waardeer en vestig in ons 'n sterker geestelike karakter. Die tweede aspek van hierdie meervoudige doel is dat ons geloof wat eg is en die beproewings deurstaan het, 'n toekomsgerigte doel het. Dit vind ons aan die einde van vers 7, sodat dit lof, heerlikheid en eerwaardig mag wees by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. En dit is die grootste doel van ons as ons lewe as gelowiges, dat Jesus Christus verheerlik word. Hoe meer ons geloof gereinig word, hoe heiliger maak hy ons. Hoe kosbaar ons geloof, hoe mooier en sterker word dit. En deur dit alles word Christus weer sigbaar. Ten spyte van swaar kry, word hy getoon as die magtige, sodat die hele skepping dit kan sien. Ten spyte van alles gryp ons vas aan hom en ons hou aan met glo. Daarom kom wat wil, maak nie saak watter verdrukking, beproewing of swaar kry ons deurgaan nie. Solank hy as die magtige gewys word, solank hy al die eer ontvang, deur die egtheid van my geloof, kan ek my verheug. So wat ons tot dusver gehoor het, is dat God in sy genade ons 'n nuwe lewe gegee het. Ons wedergebore het, 'n lewendige hoop gegee het, en niemand kan dit van ons af wegneem nie. Want hy pas ons erfenis op deur ons geloof vir die saligheid wat reeds gereed is. Maar ook dat ons in beproewings ons kan verheug, omdat dit juis 'n doel het. Ons verstaan nou hoekom dit gebeur, en omdat ons dit nou verstaan, wil ons nou nog meer verheug. En dit voel asof ons nou al juis hierso kan amen sê, nadat ons hierdie wonderlike werklikheid gehoor het. Maar dan kom vers 8 en 9. Dit bring ons by ons laaste hoofpunt. En wat 'n wonderlike vreugde is dit nie vir ons nie, wat ons nou kan ervaar. En dit is ook die titel van hoofpunt 3. Dit wat jy nou ervaar. Geliefdes, tot dusver het Petrus ons oë gerig op die toekoms. Hy het ons geleer om ons huidige beproewings en lyding vanuit 'n ewigheidsperspektief te sien. Hy het ons fokus op God geplaas, en soos dit ook by elke gelowige behoort. Maar nou in vers 8 en 9 sê Petrus iets besonders. Hy skuif ons fokus van die toekoms na die hier en die nou. Hy sê, hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met onuitspreeklike en heerlike blydskap. Kyk, hier praat Petrus nie met skyngelowiges nie. Hy praat met mense wat reeds glo. Mense wat Jesus liefhet, al het hulle hom nog nooit gesien nie. En hy kies doelbewus twee woorde: liefde en geloof. Liefhet en glo. Twee woorde wat die hart van elke betekenisvolle verhouding raak. Liefde en geloof. Want wie Christus liefhet, kan hom nie glo nie. En wie in hom glo, kan nie anders as om hom lief te hê nie. Nou vra jy dalk die vraag, hoe pas dit wat Petrus gesê het op die vorige verse, vers 3 tot 7? Hoe hou dit met mekaar verband? Daar het hy gepraat van beproewings, lyding, 'n beproefde geloof. Hy het ons gehelp verstaan dat ons geloof deur moeilike tye getoets word. En hier in vers 8 en 9 bring hy dit saam. En hier kan ons luister na Jesus self, toe hy vir Thomas gesê het, maar het jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het. Geliefdes, hierdie woorde is vir ons ook vandag. Al sien ons hom nie, kan ons glo. En daardie geloof wat uit liefde voortkom, bring vreugde. En nie net eendag nie, maar nou ook, nou vandag. Gemeente, geloof beteken dat ons dit wat God in die skrif oor Jesus Christus geopenbaar het, as waarheid in die geloof aanvaar. Dit is ons glo dat hy Immanuel is, ons glo dat hy vir ons sondes aan die kruis gesterf het, ons glo dat hy vir ons 'n weg voorberei het, die weg voorberei het, 'n weg wat ons nooit uit onsself uit kon baan nie. Ons glo dat ons deur sy liefde en genade vrygespreek is, en ons weet, dat as hy is, dat hy as middelaar vir ons by die Vader intree. Dit is hierdie openbaring van Jesus in sy heerlikheid, wat ons harte vul met liefde vir hom. En hoe meer ons hom leer ken, hoe dieper ons verhouding met hom, hoe sterker word ons liefde en hoe groter ons vreugde. En hierdie liefde is nie net 'n gevoel nie, dit is die grondslag van vreugde wat nie uitgespreek kan word nie. Dit is vreugde wat selfs die moeilikste tye oorsteek, omdat dit geanker is in Christus self. En luister mooi, die teks sê, dat ons hierdie saligheid reeds verkry het. Nie eers in die toekoms nie, nou. En die woord verkry beteken, dat die redding van ons siele reeds aan die gang is in hierdie lewe. Ons hoef dus nie ons vreugde te verloor nie. Beproewings kan dit nie steel nie, en die dood kan ons nie skei nie. Ons is nou en in die toekoms deel aan die geestelike werklikheid van God se liefde en genade. Geliefdes, dat ons juis vandag hieroor jubel en juig. Laat ons die Here lief hê, al sien ons hom nie nou nie. Laat ons in hom glo, al voel die wêreld rondom ons soms donker. Want in Christus het ons reeds die volheid van ons vreugde. En dit, my gemeente, is die kern van ons geloof. Dit bring ons van die toekoms na die hier en die nou. En dit vul ons harte met onuitspreeklike en heerlike blydskap. Geliefdes, ons het gewonder hoe beproewings verstaan moet word. Petrus het vandag vir ons geleer, dat dit wat ons in hierdie lewe beleef, nie noodwendig dit wat ons ervaar, bepaal nie. Die Here se genade is genoeg. Amen. Kom ons sluit ons oë vir gebed. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie wat ons vanuit u woord kon leer, dat u ons geloof bewaar. Dat u deur die geloof ons saligheid vashou. Dat u die oorsprong is van ons geloof, na die geloof wat u in ons werk deur die Gees u tot volëinding sal bring, volharding sal bring. Dankie dat ons deel het aan die verlossing wat u gegee het deur die Seun. Dankie dat ons as verlostes, as gelowiges wat vrygespreek is, voor u kan staan. Dankie dat u ons erfenis vir ons oppas. En dankie dat ons blydskap kan hê in 'n goddelose wêreld. Dankie dat ons beproewings kan verstaan. Dankie dat ons kan weet, dit is nie die einde nie, dat dit net vir 'n kort tydjie sal duur om ons geloof te toets, geloof wat 'n doel het. Geloof wat eg is. Geloof wat heenwys na ons Here Jesus Christus, dat die wêreld hom kan sien vir wie hy is as die magtige. Here, dis genade wat ons as mens baie keer goedkoop maak. Omdat ons hierdie groot geskenk menigmale vergeet. Sal u ons die krag gee deur die Gees om hierdie verlossing te gaan uitleef? Sal u ons die krag gee deur die Gees om ons te verheug in die midde van beproewings? Mag ons saam die gelowiges van alle tye saam uitroep. Kom Here Jesus, kom gou. Ons bid in Jesus Christus se groote naam alleen. Amen. Geliefdes, die liefdegawe sal na die erediens opgeneem word. Ons sluit dan af met Psalm 126 vers 2 en 3 en na dit bid ons om die wegstuurseën. Ons bid saam om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees. Amen. Geliefdes, ek hou die afkondigings vir ons